Радио К2 директно от мястото на събитието Хотел Шератон, откъдето ще предадем събитието. Президентът Росен Плевнелиев ще открие седмата годишна конференция «Стратегическа инфраструктура България 2012». Предава Георг Георгиев.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие за седми пореден път да ви приветствам с добре дошли на годишната конференция за стратегическа инфраструктура. Целта на това събитие е в един ден да се опитаме да срещнем политиките с реализацията на тези политики. Хората, които всъщност са ангажирани с създаването на визии и със създаването на политики за реализиране на стратегическа инфраструктура, с тези, които пряко са свързани с изпълнението на тези политики и визии. За мен е удоволствие да поканя президента на Република България, господин Росен Плевнелиев, да поднесе приветствие към конференцията. Заповядайте, господин президент.
Уважаеми дами и господа министри, уважаема госпожо Кръстева, уважаеми заместник министри, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да присъствам на поредната, на тази толкова важна за България и аз бих казал стратегически важна за България и за развитието на България платформа, на този форум. Със сигурно днес ще имаме възможност да чуем много позиции, много идеи, ще чуем институциите, ще чуем бизнеса, ще дебатираме, ще разговаряме. Със сигурност ще има много експертни, много визионерски. Със сигурност ще има много послания, много идеи. И аз съм убеден, че всички те ще ни придвижат напред. И всички те ще ни обединят около идеи, но и около решения за бъдещето. Още като министър на регионалното развитие, неведнъж съм изтъквал пред всички вас ключовото значение, което има инфраструктурата като водеща предпоставка за конкурентна способност и икономическо развитие. Днес обаче няма да говоря за актуалните инфраструктурни проекти. Познавате ги добре. Всички те са в изпълнение. Други са в подготовка. Имат ясни разписани срокове. Имат сигурни и конкретни източници на финансиране. И аз съм убеден, че правителството ще ги развива и ще ги ускорява. Има различна инфраструктура. Има базисна, има технологична, има иновационна, има стратегическа. Когато говорим за стратегическа инфраструктура, със сигурност не трябва да коментираме и да мислим само в рамките на пътища, пречиствателни станции, железопътни линии и всякакви форми на транспортни решения. Важна е също така за България и дигитализацията. Важен е достъпът до широколентов интернет. Важно е електронното правителство. Важна е енергийната ефективност. Освен базисна инфраструктура, Европа има и своя цифров дневен ред на Европейския съюз. Стратегическата инфраструктура я намираме и в диверсификацията на българските и на регионални световни енергийни източници. Намираме я също така и в създаването на устойчиви работещи инициативи за енергийна ефективност. Днес искам да провокирам вашето мислене да мислим дългосрочно. Всеки от нас може и трябва да бъде визионер. Убеден съм, че всеки има своите идеи, всеки търси работещи варианти, всеки търси не просто само визиите, но и тяхното осъществяване на практика. Така съм и аз. Убеден съм, че успяват тези, които не просто само имат ясни приоритети и цел, но и знаят как да ги постигнат, както съвсем правилно отбелязва римският философ Сенека. Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб няма попътен вятър. Истината е, че няма нищо по-лошо, няма нищо по-фатално за едно общество от липсата на идеи. За това ще ви разкажа част от моята визия, за това как аз виждам България през 2020 година. С няколко примера, за да бъда и максимално ясен. Категорично вярвам, че за да успее България през следващите десетилетия, тя трябва да се обедини около няколко стратегически приоритета. Усилията и средствата никога не достигат. Затова е нужно да ги концентрираме именно там, където има най-голям смисъл. Не бива да позволяваме ограничените ресурси на страната да се разпръскват в хиляди посоки, в безброй малки проекти. Нека бъдат 10, 20 големи, значими, най-смислените проекти. Около тях нека да функционират нашите визии, нека да търсим решения, нека да ги стартираме, нека да ги изпълним. Всичко останало са подробности. Трябва да приоритизираме най-важното, което да отпуши процесите. Ще даде тласък на икономиката ни за десетилетия напред. Говорим за туризъм. Нека да го направим както трябва. Говорим за електронно правителство. Нека да отделим 200, 300, 500 милиона евро да го направим. Ще се боря такъв да бъде подхода и така да се заделят и средствата. Колкото са нужди, колкото трябва, по няколко приоритета, от началото до края, тотален приоритет и пълен успех. Със сигурност в рамките на фискалната рамка 2014-2020 година, със сигурност през 2012 година, ние ще имаме именно тези дебати и аз съм абсолютно убеден, че днес ще има много важна дискусия, която ще ни помогне да вземем правилните решения. Ние вече знаем, че и Хемус, и Струма, и електронното правителство, и енергийната ефективност, и ВК сектора, и ЖП транспорта са тотален приоритет и те трябва да намерят своите конкретни измерения в рамките на следващата фискална рамка 2014-2020. Ще бъдат облечени в големи, значими проекти, които ще отговарят на тези национални приоритети и това ще бъдат нашите примери не само за визия, но и за ясни приоритети, за проекти, които отговарят на тези приоритети и за постигнат успех по тях. Разбира се, трябва да набележиме и стратегически сектори, в които ние трябва да се развиваме. И не само просто традиционните за България, но и такива с висока добавена стойност. Можем да развиваме биоземеделие, можем да развиваме производство на храни, можем да развиваме информационно-комуникационните технологии, можем да развиваме индустриите, свързани с човешкото здраве. Това са огромни индустрии на бъдещето. Те имат своето място и своята перспектива в България. Това обаче трябва да се облече отново с конкретни и ясни решения. И то в рамките на дебата за България до 2020 година. Ако, примерно, българските държавни железници днес са пред фалит, то през 2020 година по направлението Азия-Европа ние знаем, че се транспортират огромен обем стоки и услуги. Те трябва да минат голямата си част през България. Ние не просто само показваме визията, но сме убедени, че в скоро време българите ще пътуват по ЖП линии за 3 часа от София до Бургас с климатизирани влакове, с интернет. Ние знаем, че летището на Стара Загора има голям потенциал. То се намира на пътя на 3 европейски коридора. То може да бъде ключен въздушен хъб по стоките, по направленията между Азия и Европа. Ние знаем, че е трудно на летището на Франкфурт вече да се разширява. Ние знаем, че все по-трудно става на Запад да се организират логистични хабове, а също така знаем, че е сериозен проблем на азиатските производители да доставят с кораби по 3 месеца техните стоки. На то отгоре, ако има дефекти, много бързо трябва да се реагира. Решението е, и тук не е само България активна, Унгария също, Гърция също, организирането на логистични хъбове, които да могат да строят, които могат да бъдат като центрове за преноса на стоки в двете посоки между възможно най-динамично развиващия се континент Азия и Европа. Това означава, че от Стара Загора ние още от сега съзнаваме в това изоставено празно летище там с 6000 декара земя, че ние бихме могли да го разработим като едно местоположение, в което в рамките на 3 часа от там до всяка точка на Европа и на 24 часа с камион до всяка точка на Европа, ние можем да доставяме стоки и услуги. Това означава, че говорейки за регионални кластери, Стара Загора и Пловдив могат да бъдат българския регионален кластер за логистика с две летища, с логистични центрове, с логистични паркове, разположени на три коридора. Със сигурност можем да го постигнем. В Русе днес имаме едно изоставено летище, имаме едно сравнително неразвито пристанище и, разбира се, имаме едно опитно земеделско стопанство със стара слава. Все още най-запазеното, най-голямото. Имаме също така един град, който е европейската столица българска на Дунава и който е само и на 60 км от огромно международно летище, именно това на Букурещ. Не би ли могло през 2020 година Русия да стане център на българският кластер за биоземеделие? Не би ли могло там бизнеса и университетите, които и днес работят, да произвеждат адекватни кадри, да се направи индустриална зона, тя да напълни със съдържание и пристанището, и летището, защото земеделска продукция и в момента от хиляди летища по света се изнася денонощно. Трябва да има складове за замразяване, трябва да има складове за съхраняване, трябва да има борси. Всичкото това обикновено се случва на едно място с синергийни ефекти между тях и, разбира се, там, където държавата има визия да го постави и да го разработва. Нещата след това се задвижват от само себе си. Ние можем да трансформираме изоставени летища в работещи, ние можем да трансформираме полуизоставени пристанища в активни и ние можем наистина да програмираме този растеж. Ние можем със сигурност да помечтаем, че някъде по Черноморието ще има свръхмодерен музей, който ще представи забележителните цивилизации, които са оставили своите следи в България по един, бих казал, изключително достоен и модерен начин. Ние не просто само можем да поканим световно известни архитекти. Ние просто можем да обърнем изграждането на подобен музей в една световна атракция. Ако това нещо се случи, за България ще се говори. Ние ще излъчваме позитивни сигнали, а и съм убеден, че тази инвестиция ще се изплати. Не само като добавена стойност туризма, но и като позитивни имидж на държавата. А и със сигурност като възможността милиони туристи, които идват по нашето Черноморие, да оставят повече пари за нашите музеи, за нашите атракции и, разбира се, да бъдат мотивирани да го направят по един добър начин. Затова, говорейки отново не просто само за стратегическа инфраструктура, но и за регионални и национални клъстери, за фокус върху развиване на определени приоритети, на определени индустрии, аз съм сигурен, че във Варна и в Бургас клъстера туризъм ще намери своето достойно бъдеще, но това означава отново и бизнеса, и университетите, и студентите, които произвеждаме, и музеите, и оперите, и театрите, и инфраструктурата, и пристанищата, и пътищата до културните атракции да бъдат поставени в ясна зависимост от това, че държавата има тази визия за това местоположение. Говорейки, разбира се, в тази посока, ние имахме случай да си малко да пофантазираме и по темата с Дунавската стратегия и би ли могло България да направи примерно една велоалея по протежение на Дунав в България. Ние си представиме това като един красив и природосъобразен начин за развитие на туризма в тези региони на България. Да не забравяме, че това е изключителен европейски и световен тренд. Да не забравяме, че реката крие огромни възможности. И, разбира се, историческата роля на Дунава като една артерия, която има своите интеграционни дадености и която, разбира се, винаги е била фактор за развитието на нашите крайречни градове. Много малки семейни хотели ще се позиционират по протежение на тази велоалея. Ще имаме бутикови винарни, ще имаме спа-центрове, ще имаме всякакви центрове на екологичен, селски и друг вид туризъм. Всичко това нещо може да се случи около една инфраструктурна артерия, било то и велоалея. Добре измислена и добре планирана. Велико Търново по същият начин има своята перспектива. Той има своята слава на важен туристически център в Югоизточна Европа, със сигурност най-романтичния град в Югоизточна Европа. Вече се работи по изграждането на новата крайбрежна уникална пешеходна зона на град Велико Търново, която ще интегрира културни атракции със световна значимост, с изключителна значимост за нашата история, за нашата национална идентичност. Вече се работи по това, дори и като пример за иновативност бих дал да има лифт, който свързва директно Царевец с Арбанаси, за да се балансира полезното с приятното. Всичкото това създава възможности за налагане на локации, на местоположение, за създаване на успешни и дългосрочно устойчиви работещи проекти, за това България да стане един център на туризъм, център, разбира се, и на икономическо и регионално развитие. Също така, само някои думи за София. Аз вярвам, че София може да бъде единственият град на планетата, в който хората могат да скочат на ски с метро. Запалени скиори, помислете само, от Истанбул, от Букурещ, от Солун, от Скопие. Те просто, от Белград, те просто могат да се качат в края на работния ден или в петък след обяд, за един час да кацнат на летище София, оттам нататък да се качат на метрото, което вече стига до летище София, и оттам нататък знаеме, че планираме метрото да стигне и до лифтената станция на Симеоново, от самолета на метрото, от метрото на пистата. Няма такова местоположение друго в Европа и в света. Просто няма. Със сигурност това би могло, ако се фокусираме върху тази тема, да позиционира София като един уникален град, в който в рамките на час и половина от Истанбул, от Букурещ, от Белград, и вие сте вече на пистата. Разбира се, не само заради ски туризма, но заради всички други форми на туризъм, които ние можем да предоставим, си заслужава да помислим в тази посока. И всъщност, основната тема, която също искам да поставя, е връзките на България с региона. Защото все пак те ще ни отпушат, те ще ни отворят много. По какъв начин ние летим в момента до Белград? През Виена. По какъв начин ние летим в момента до Солун? През Атина. Не искам да ви кажа по какъв начин летим до Скопие или до други регионални центрове. Ако ние искаме да се превърнем в значим регионален фактор, сложете го за външна политика, сложете го за икономическо влияние, ние просто трябва да се свържем. И аз се мечтая, че предстоящата концесия на летище София ще отиде в ръцете на стратегически инвеститор, който би могъл да разработи летище София като един регионален хъб. Не глобален, няма смисъл, но регионален. Ако ние успеем да летим удобно от София до региона, ние ще постигнем много. Ще създадем изключителен потенциал за развитие на България и на региона като цяло. И разбира се, ние знаем много добре, че това се постига, когато имате стратегически партньорства, и тук голямата тема е не просто само фискалната рамка 2014-2020. Стратегически партньори са важни на България, за да ни предоставят ноу-хау и да налеят пари. Публично-частни партньорства са важни за България, за да се случи същото. Имаме също така и темата с земеделието. България има огромен потенциал в земеделието. Ние вече виждаме как нашите делегации се връщат от Катар, от Китай, от Израел, с огромен интерес от тези държави, с силни банки, с силни финанси, да инвестират в българското земеделие. Нека ги поканим. Нека не си продаваме земята, ако това е голям проблем за нас. Нека да дадем на концесия. Тя може да бъде 30 годишна, тя може да бъде 40 годишна, но когато я дадете на концесия, когато създадете качествено публично-частно партньорство, вие ще имате стратегически инвеститори, които са готови сега да налеят в този приоритетен и изключително стратегически важен сектор за планетата, сега да налеят милиарди. Те ще ги налеят включително и в инфраструктура, в поливна инфраструктура, в язовири. Това ще даде тласък на бъдещето и на сегашното образование в България. Ние произвеждаме прекалено малко инженери, хидроинженери, агро. Ще се строят, разбира се, и много други инфраструктурни съоръжения, напоителни системи, земеделски пътища, логистични бази, бази за замразяване, след като има интерес от стратегически партньори. Преговори, решения, и България може да даде път бързичко на подобни инвестиции в този сектор. И разбира се, също така искам да се върна и на една идея, която ние коментирахме много в Министерството на регионалното развитие, която съм сигурен, че също ще намери в своето развитие като добър пример за публично-частно партньорство, именно ввеждането на тол системи. Не всичко е само еврофондове, не всичко е само бих казал, възможностите на бюджета и инвестиционните заеми, които министерствата могат да взимат с механизмите на публично-частно партньорство. Много се радвам, че закона вече е наистина на финалната права и сега е много важно да го облечем с няколко работещи бързи успеха по отношение на публично-частно партньорство и се си мисля, че в областта на тол системите България ще направи своето категорично ясно решение. Ще намерим правилното стратегическо партньорство. Това ще ни даде възможност да адресираме и проблема с липсата на средства за пътища 2 и 3 клас, където би могло по методите на това стратегическо партньорство да се осигури ресурс, за да можем да решим и този проблем. Но в крайна сметка, за постигането на всичките тези визии, дългосрочни задачи, за които ние говорим, на нас ни трябва преди всичко интегриран подход. Трябват ни преди всичко ясни приоритети, трябва ни обединение на тези приоритети на регионално и национално ниво и, разбира се, интегриране и на външната политика с тях. Българските посланици, аз вчера имах много важна среща с тях. Те трябва да знаят нашите приоритети и те трябва да работят за тях. Нужно е да постигнем и единство политическо и вече знаете, че 2012 година е годината именно на това, за да гарантираме постъпателност и последователност на действията, независимо кой е на власт. И разбира се, категоричната заявка на президента да работи за това, че тези приоритети са надпартийни. Следователно, отвъд злободневните политически битки, по тях трябва да се работи. И понеже говорим за приоритети и понеже темата е толкова актуална, позволете ми още една минута по казуса и с АЕЦ Белене. Ние всички знаем, че в България имаме 770 000 панелки. Ние всички знаем, че в тях живеят 2,7 милиона българи. Ние също така знаем, че за да ги санираме ни трябва по около 135 лева, т.е. това са някъде от около 770 000 жилища, по около 70 евро, по около 60 квадратни метра средно на жилище, някъде около 3 милиарда и половина евро. Същевременно очакваме половината от тези пари да дойдат от хората, които ще участват в тези програми, защото те ще имат огромна възвръщаемост и интерес, а българското правителство ще бъде възможно най-щедрото, докато други правителства осигуряваха 20-30% субсидия, ние се борим за 50%. Половината от 3 милиарда и половина е 1,7 милиарда евро. Ако инвестираме в тази програма, ние създаваме национална програма, мащабна, в подкрепа на малките и средни предприятия, в подкрепа на регионите, произвеждаме красиви градове, усмихнати и щастливи хора, автоматически по-богати, защото цената на техните имоти ще отиде нагоре и вместо след 10-15 години да започваме да вадим от експлоатация панелките и да произведем около 2,7 милиона българи на палатки, но с атомна електроцентрала, ние наистина трябва да се замислим, че всъщност е много по-добре да санираме тези панелки, което ще им удължи живота поне с 40-50 години и ще създаде win-win-win-win ситуация в поне 10 аспекта. От друга гледна точка имате един проект, който струва 10 милиарда, който носи възвръщаемост от 3% и който не решава проблем за 20 милиарда. Защо 20 милиарда? Защото ако ние не санираме панелките, 2,7 милиона българи в 770 000 жилища, като няма къде да живеят, държавата ще трябва да построи нови жилища, умножени по 60 квадрата, по 400 евро себестойност и това са 20 милиарда евро. Какво избираме? Да инвестираме 10 милиарда с 3% възвръщаемост и не решавайки проблем за още 20 милиарда, с което практически си фалираме държавата. Или от друга гледна точка, избираме да инвестираме 1 милиард и 700 милиона с инвестиция 10 пъти по-малка от тази в АЕЦ Белене, с възвръщаемост 10 пъти по-голяма от АЕЦ Белене, защото там в енергийната ефективност възвръщаемостта е поне 30%, а не 3%, и произвеждате качествени градове, щастливи, богати хора с съвсем друга икономическа перспектива и визия за тази държава. Трябва да се приоритизира. И ако трябва да се приоритизира, аз оставям на всеки един от вас да реши. Аз лично още в първите дни, като кандидат президент, заявих много ясно моите приоритети. Между енергийните количества и енергийните качества, аз бих заложил на енергийните качества. Ние сме абсолютно енергийно най-неконкурентно способната икономика. 5 пъти повече енергия използваме, за да произведем единица продукция от всеки друг в Европа. И докато 30 години говорим за АЕЦ Белене, през 10 години едните го почват, другите го спират, вторите го почват, третите го спират. Докато 30 години ние говорим за АЕЦ Белене, за тези 30 години планетата се е преоборудвала тотално с ново поколение технологии. Икономически ефективни. Това ги прави конкурентно способни, това ги прави богати. От друга гледна точка, ние 30 години говорим и пропускаме тази техническа революция. Ерата на енергийната ефективност е днес тук на масата. И аз съм благодарен и с това и ще завърша, че ако погледнете магистралите, по същият начин 46 години толкова много се говореше за магистралите, но те не бяха облечени в правилните механизми, в правилните модели на финансиране, така че да се случат. Аз се радвам, че в последните 3 години ние имаме ясна визия, ясни механизми за финансиране, знае се кой носи отговорността, няма партия, която да не подкрепа този приоритет, няма някой, който да се противопоставя на него. Имаме буквално по цялата територията на страната, когото и да попитате, той знае вълшебната формула 7-7-2-1, 7 магистрали, 7 скоростни пътя, 2 моста и 1 тунел. И аз съм сигурен, че рецепта с успех практически се крие именно в това. Ясен национален приоритет, всички са обединени около него, добре комуникиран, ясни решения и от тук нататък просто само трябва да се знае кой носи отговорността и да свърши работата. Сега това трябва да стане с енергийната ефективност, със сигурност и с електронното правителство. Те са приоритет от изключителна важност за България и по същия начин те трябва да се дефинират като стратегически приоритет, трябва да се посочи кой носи отговорността за тяхното изпълнение и те трябва да се облекат в работещи механизми за финансиране, за да могат да се случат. И като президент, това е моята задача. На мен не ми е достатъчно просто само да постигам съгласие с всички политически партии по националните приоритети. За мен наистина е много важно, съм сигурен и за всички български граждани е важно да знаем кой носи отговорността, кога, как, колко и къде, какво ще свърши, за да може да има ясен план за действие и граждански контрол върху него. Затова, скъпи приятели, уважаеми дами и господа, съм убеден, че България 2020 ще бъде облечена в ясна стратегия. Аз съм убеден, че това не е мираж и това не е визия. Аз съм убеден, че ние няма да останем само на нивото на мечтите и също така съм сигурен, че всички тук в тази зала ще работят за изпълнението на тези начертани приоритети. Аз съм сигурен, че и в рамките на моите правомощия като президент, но и с моят екип, ние ще работим много, ще следим изпълнението на тези приоритети и ви обещавам това. И разбира се, искам да завърша отново с един цитат на един много известен човек, един велик иноватор, един предприемач, Хенри Форд, който повече от век е дал един много прост съвет. Той е казал преди много години: сами по себе си идеите са ценности, но всяка идея в край на краищата си остава само идея. Задачата е в това да я реализираш на практика. Убеден съм, че именно това ще бъде нашият приоритет, но също така съм абсолютно сигурен, че това зависи единствено и само от нас. Благодаря ви.
Радио К2, директно от мястото на събитието, хотел Шаратон, откъдето предадохме официалното откриване на 7-та годишна конференция «Стратегическа инфраструктура България 2012». Събитието бе официално открито от президента Росен Плевнелиев.